Am citit, dragii mei, acest text, deși unii care ar fi mai fixiști, așa să spun, în zile, în date, ar spune, încă n-a trecut 8 zile, dar suntem aproape și de obicei, cu prilejul anului nou, sunt diferite gânduri, diferite sfaturi, chiar și hotărâri noi. M-am lăsat călăuzit de Duhul lui Dumnezeu cu privire la acest text. Și când am citit și am rugat pe Domnul să-mi deschidă ochii, să văd, să înțeleg, am auzit un glas în inima mea care îmi spunea: vezi cum acești doi oameni l-au așteptat pe Iisus, care era promis și trebuia să vină? Cum îl așteptați voi ca și biserică pe Iisus, care trebuie să revină? Și atunci am luat repede și am scris acest titlu a acestui mesaj: cum să așteptăm pe Iisus? Acel promis care a venit, cel care ne-a promis că o să revină. Cum să așteptăm pe Iisus? Dacă mergem puțin în timp, atunci, acum 2000 de ani, vedem acea scenă care nouă ni se pare bizară pentru unii, de neînțeles pentru alții, ciudată și atâtea și atâtea câte am putea, fiecare după mintea noastră să o definim. Iisus Hristos urma să vină, când Irod a întrebat pe învățătorii legii unde să se nască, știau unde trebuia să se nască. După datele Vechiul Testament, trebuia să știe că-i timpul, că-i vremea. Au fost mulți în templu care slujeau în vremea aceea, mulți preoți, mulți cărturari, multe sinagogi. Și am putea întreba: Doamne, dar atât de puțin să știe că a venit Iisus? Câți au știut că a venit Iisus? Au știut cei care li s-a descoperit Dumnezeu. A știut mai întâi Maria, căruia i s-a arătat îngerul, apoi Iosif, apoi păstorii prin revelație. Li s-au arătat îngerii și a spus: vi s-a născut un Mântuitor. Au știut magii. Și priviți cine a mai știut că s-a născut Iisus Hristos Mântuitorul. Așa cum am citit, dragii mei, după 8 zile s-a împlinit să vină, a venit în templu și acolo era un om numit Simeon. Tare am fi vrut să știm mai în detaliu, dar cine a fost omul ăsta? Ce a fost așa special? Cum de numai lui? Ne-am fi așteptat, dar măcar un 10% din învățații legii, măcar un 10% din preoție să fi știut, să fi fost mânați de Duhul ca acest om. Dar numai Simeon și Ana să vină acolo și să confirme că acest prunc este Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Iisus venea în lume și totuși atât de puțin au știut că a venit Iisus. V-ați gândit vreodată, dragii mei, câți vor ști că a fost răpirea? Sigur că n-avem de unde să știm. Dar dacă însuși Iisus Hristos a pus întrebarea: oare când va veni Fiul omului, va mai găsi El credință pe pământ? Cei care nu cred, vor ști ei că a fost răpirea? Nici vorbă. Cât vor ști că vine răpirea? Sigur că nu putem să spunem că dacă atunci au fost doar atâția, atâția vor fi și când va reveni Domnul Iisus. Că Domnul știe. Și noi ne dorim ca biserica Domnului să fie pregătită și să știe că vine Iisus. Că vine Mesia. Și să îl așteptăm așa cum Domnul ne vrea, dragii mei. Să-l așteptăm după voia Lui. Filipeni 3:20. Cuvântul Domnului ne îndeamnă cum să-l așteptăm. Știind că cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm pe Mântuitor ca Domnul nostru Iisus Hristos. De unde îl așteptăm să vină pe Domnul Iisus? Când va veni atunci ziua aceea, așteptarea noastră trebuie să fie conform Scripturii lui Dumnezeu, care a scris-o și ne-a dăruit-o prin Duhul Sfânt. cum s-a vorbit în săptămâna care a trecut, când a fost o săptămână întristări, am numit-o noi, când a plecat un copilaș din mijlocul nostru și s-a vorbit și s-a amintit de atâtea ori și de atâția frați, cum va reveni Domnul, care este nădejdea noastră, cum va suna trâmbița și Domnul va reveni. Dar câți vor ști în ziua aceea, dragii mei? Noi care așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Și așa cum este scris și în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 9 și 10. Căci ei însăși istorisește primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors de la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Nu se poate ca biserică să nu așteptăm pe Domnul Iisus. Căci dacă se va întâmpla așa, vom păți exact ca și cei din Ierusalim. Nu o să-L vezi pe Domnul Iisus când vine. Simeon și Ana erau oameni care așteptau pe Domnul Iisus, așteptau mântuirea lui Israel. O spus Simeon, acum Doamne slobozește, că am văzut. Ochii mei au văzut mântuirea Ta. Cuvântul Domnului spune că el aștepta mântuirea lui Israel. Cei ce așteaptă pe Domnul Iisus Hristos vor avea fericita ocazie și bucuria deplină să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos. Petru apoi ne spune și el la rândul lui, 2 Petru capitolul 3, versetul 11, și vreau să citesc până la 14. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Și ce să facem pe lângă purtarea sfântă și evlavioasă? Așteptând, mai așteptăm noi? Pe lângă purtarea sfântă și evlavioasă, că trebuie să fim așa, noi trebuie să fim oameni care așteaptă, apoi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Slăvit să fie Domnul! Așa trebuie să fie, dragii mei, biserica în zilele noastre. Să aștepte și să grăbească venirea Domnului. Dacă cumva ne-a prins tumultul lumii acesteia, umblări în stânga, în dreapta, alergări, și lucruri care sunt de nevoie, dar să nu le facem noi și mai mari. Să ne oprim puțin și să privim în inima noastră fiecare în parte. Cât e de mare focul și dorul acela în a aștepta pe Iisus. Da, mai contribuie eu cu ceva să grăbesc venirea Domnului? Cum ar putea omul să grăbească venirea Domnului? Avea rost ca Ana să fie în post și rugăciune, să fie zilnic acolo, zi și noapte, spune cuvântul Domnului. Simeon să ducă o viață sfântă, dar Dumnezeu ce vorbește împlinește. Mai are vreun rost ca și eu să mai contribui? Întrebarea aceasta, dragii mei, eu o pun, măcar că n-ar trebui să fie pusă. Nici nu-și are rostul, dar am pus această întrebare, că unii gândesc așa, ce aș putea să mai fac eu ca să grăbesc venirea Domnului? Știți ce putem face, dragii mei? 1. Să ne păstrăm viața curată și sfântă. Și 2. Să vestim Evanghelia, să se împlinească numărul acela care îl are Dumnezeu hotărât. Cu cât vestim noi mai mult Evanghelia, cu cât ne pocăim noi mai mult și alții privind la noi să se întoarcă la Domnul, cu atât de mult grăbim venirea lui Dumnezeu. Cu cât doarme biserica sau merge în jos, cu atâta se prelungește din nou și din nou. Pentru că Dumnezeu își are un număr care trebuie să-L împlinească. Și noi ca biserică trebuie să vestim Evanghelia, să spunem oamenilor să se mântuiască sufletul, să se mântuiască din lumea aceasta, din neamul acesta păcătos. Și astfel, mărindu-se numărul și ajungând să fie deplin cât Dumnezeu l-a hotărât, atunci va veni Domnul Iisus Hristos. Dacă ne place pământul, dacă iubim lucrurile acestea pământești, ne vom găsi de lucru orice, numai să nu facem ceea ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne călăuzește. Oamenii aceștia, m-am uitat la ei și am văzut că pot să fie un exemplu extraordinar pentru noi, ca model. Cum să trăim ca să știm că vine Iisus? Să știm ziua aceea, să o cunoaștem. Cum să îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos? Cum să fie viața noastră? Priviți, vă rog, versetul 25 și vă invit să-l privim mai atent. Omul acesta ducea o viață sfântă. Lucru de care nu putem să ne lipsim, ca și credincios, este viața sfântă. Că ar fi impropriu spus creștin dacă nu are o viață sfântă. Deși pentru unii dintre noi pare ceva prea înalt. Ar părea un cuvânt care nu ni se potrivește. Sau o definiție care nu-i pentru mine, ar putea spune cineva. Cum să trăiesc o viață sfântă? Simeon, care l-a văzut pe Iisus, l-a văzut pentru că omul acesta ducea o viață sfântă. Și viața sfântă își are câteva caracteristici, măcar că sunt multe, voi aminti câteva specifice din acest pașaj, din viața acestui om. Acest om care ducea o viață sfântă era cu frica lui Dumnezeu. Un aspect care biserica zilelor noastre, cu părere de rău, constatăm că pierde tot mai mult. Pierde tot mai mult frica de Domnul, tocmai prin faptul că își permit orice. Dacă Anania și Safira, dragii mei, ar fi avut frică de Domnul și ar fi permis să facă ce-au făcut? 100% nu. Că dacă ar fi avut frică de Domnul, nu și-ar fi permis. A spus, măi, nu poți. Păi Dumnezeu e sfânt, e drept, vede tot. Cum să spun eu una și când colo am făcut alta? Nu se poate. Că Dumnezeu mă vede. Dar pentru că nu a fost frică de Domnul, și-au permis, dragii mei. Simeon era un om sfânt pentru că era cu frică de Dumnezeu. Și trebuie să ne caracterizeze acest element în viața noastră, frica de Domnul. Așa cum spune Eclesiastru, și aș dori să deschidem acest cuvânt bine cunoscut de noi și mulți l-am învățat pe de roș și aș vrea să-l știm, că este sfârșitul cărții Eclesiastul, ultimul capitol și ultimele două versete. După ce că știm atâta învățătură, dragul meu, e bine că știi Biblia și e bine să știi pe de rost, e bine să știi, dar dacă nu se împlinesc aceste două versete după ce ai știut totul, să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor, adică concluzia tuturor. Teme-te de Dumnezeu. Păi după ce știi atâtea, după ce cunoști atâtea, să te temi de Dumnezeu, da. Când începi să-L cunoști pe Dumnezeu, reacția e teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Dacă este o datorie oricărui om, mă pot eu absenta de ea? Mă pot eu ascunde de ea sau tu, dragul meu? De ce trebuie să-ți fie frică de Dumnezeu? Căci Dumnezeu va aduce orice fapt la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns. Fie bine, fie rău. La tot ce este ascuns. Domnul Iisus spunea, și când faci o faptă bună, să o faci în ascuns, când te rogi în ascuns, că cel ce vede în ascuns cine este? Dumnezeu. Acum hai să dăm un exemplu care ni se potrivește zilelor noastre. Mulți creștini se ascund. Se ascund în camerele lor, au tablete, telefoane. Dacă e frică de Dumnezeu, da, așa cum trebuie, frică de Dumnezeu. La ce s-ar uita tânărul acesta sau bărbatul sau femeia? Dacă nu-i frică de Dumnezeu, omul se uită la orice. În dimineața aceasta te invit, dragul meu, să te cercetezi și să mă cercetezi câtă frică de Dumnezeu am în mine. Sau numai așa o formă. Dragul meu, dacă îi frică de Dumnezeu, eu știu cu am de-a face. Eu știu că e scris că Dumnezeu va aduce la judecată tot ce este ascuns. Și când cred pe deplin acest cuvânt, dar pe deplin îl cred, când știu că odată în apa botezului eu am făcut legământ, am spus, Doamne, Te voi sluji până la la capăt. Și Domnul a spus, dacă vrei să vii după mine, uite, leapă-te de tine, ia-ți crucea și urmează-mă. Și în acele momente tu urmezi altceva, instinctul firii pământești, gândurile, poftele. Dacă ar fi frică de Dumnezeu, aș ști că în momentul acesta eu îmi încalc legământul. Nu mai zic de altceva, tânăr cu tânără ieșind și să-și permită alte lucruri. Sau familii să-și permită alte lucruri. Când este frică de Dumnezeu, oamenii nu fac lucrurile acestea. Dar s-a promovat o evanghelie ieftină, contaminată, în secolul acesta, care a distrus bisericile, le-a distrus. Și-o abuzat, și-o interpretat la extremă versetul care spune, în dragoste nu este frică, în dragoste desăvârșită. Dar nu a ajuns la dragostea desăvârșită, să nu mai fie frică, au fost departe și sunt departe de dragostea desăvârșită. Și au zis, nu există frică. Cum să-ți fie frică? Și nu le-a mai fost frică de Dumnezeu. Priviți în familii, mulți dintre voi ați văzut diferite familii. Când tata era sever, odată spunea copiii, și dacă erau 10, erau aliniați, nu comenta unul. Era frică de tata. Unde tata era mole, se ruga de copii, sirtuple, se punea la pe jos, se trântea, făcea ce voia copiii cu părinți. Știți de ce? N-avea frică că la nou luat o palmă odată, nu a fost pedepsit odată, n-avea frică deloc. Făceau copiii ce voiau cu părinții. Dragii mei, frica de Domnul te ține în sfințenie. Nu renunța la ea. Frica de Domnul te ține aproape de El. Pentru că știu că acest Dumnezeu care e bun, e și sfânt, e și drept, și că nu face părtinire cu mine, oricât mă știu eu de bine, da, pe lângă Domnul și să mă pun cu buna, cum spunem noi. Și tătă se spune, Doamne, cât te iubesc, și Domnul știe. Domnul știe că El se uită la fapte. El se uită la fapte. Omul acesta trăia o viață sfântă pentru că era cu frica lui Dumnezeu. Preoții și cărturarii n-aveau frică de Dumnezeu, că și-au permis să plănuiască să-L omoare pe Iisus și așa mai departe. Religiosul nu are frică de Dumnezeu, dragul meu. Că 90% dintre creștini când se întâlnesc din religii diferite, numai asta discută, despre cum e la noi, cum e la voi. Religie. Dar nu-i frică de Dumnezeu, că își permite fiecare să facă ce vrea trupul, ce vrea carnea. Întreba cineva, am auzit despre Cutare că s-a dus și s-a botezat în Iordan. Că înțeles el, mă, sunt din Cutare religie, dar trebuie să mă mai botez și acolo. E valabil sau nu-i valabil? Spun la noi așa, nu-i valabil. Dragul meu, fie în Iordan, fie aici, fie acolo. Un botez în apă e valabil dacă ești născut din nou. Dacă nu, nu-i valabil. Poți să fii și la pentecostal, și la baptist, și la ortodox, unde vrei. Degeaba spui, botezul la pentecostal e valabil. E valabil dacă e naștere din nou. Dacă nu, nu-i valabil. De ce fac această paranteză? Frica de Dumnezeu. Dacă este în adevăr frică de Dumnezeu, te duce la sfințenie. Dacă e doar formă și o declarație verbală, fără o trăire, ea nu-i primită, nu-i valabilă înaintea lui Dumnezeu. Așa cum credincioși sunt toți, dar când privește aproape, se împart totuși în două categorii, credință moartă și credință vie. Că numai credința vie te duce în cer la Dumnezeu. Toți îl așteptau pe Mesia, noi îl așteptăm. Cum îl așteptau? Credeți că nu au fost mulți care au dormit beton și nici nu au știut că a fost o lumină și nu o știu nimeni, o știu păstorii. Câți nu au fost acolo lângă staul unde au născut Iosif și Maria la Han? Cred că dormeau de numai. Ce o știu ei că este închinare acolo jos în iesle și au venit păstorii să se închine? Nu știu câți, care au fost treazi. Câți nu au fost cu Tora și știau, dar nimic Duh Sfânt. De unde să știe ei că s-a născut Iisus, dragii mei? Pentru că o vom vedea mai departe următorul aspect al trăirii într-o viață sfântă după frica lui Dumnezeu este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în viața omului. El era cu frica lui Dumnezeu, aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Haideți să învățăm, dragii mei, din acest cuvânt, așteptăm pe Domnul Iisus. într-un mod corect, este atunci când Duhul Sfânt este peste noi. Așteptând pe Domnul Iisus să vină și Mântuitorul, este în frică de Dumnezeu, dar sub prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne tuturor Duhul Tău ce Sfânt. Oamenii care sunt plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și au o relație strânsă, apropiată cu Dumnezeu, Dumnezeu îi înștiințează prin Duhul Sfânt. Ei știu ce urmează să se întâmple. Domnul le descoperă. Ei văd pe Domnul. Priviți, vă rog, în Faptele Apostolilor la Ștefan, care era plin de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt îl folosea în vindecări, în provăduirea Evangheliei. Dar tot Duhul Sfânt, acea plinătate a Duhului Sfânt, când și-a ridicat ochii în sus, a spus, văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu, stând la dreapta lui Dumnezeu. Toți erau acolo. Câți au văzut pe Iisus? Ștefan era plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Așa trebuie să așteptăm venirea Domnului, fiind plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta și știu că Domnul ne va ajuta, dar noi cât jertfim ca să fim acolo? Câtă rugăciune avem, câtă trăire ca să putem să ascultăm șoapta Duhului Sfânt al lui Dumnezeu? Priviți la această plinătate a Duhului Sfânt și în Apocalipsa 1:10 ne spune Ioan, în ziua Domnului eram, păi tineri au vrut să zic că eram pe tabletă, eram pe telefon. Normal că nu știm când o să vină Domnul, dragii mei, că ne-am obișnuit, nu știu cum o să ne vindecăm noi, generația asta, de chestiile astea, nu știu cum o să ne vindecăm. Că ore întregi să petrece pe tablete, pe telefoane, pe tot ce e electronic, ore întregi. Și Ioan, când primește o revelație, era în Duhul. Haideți să vedem puțin legătura. Oamenii duhovnicești primesc revelații de la Dumnezeu. Oamenii care se întâlnesc cu Iisus sunt acei oameni care știu să păstreze legătura Duhului Sfânt peste ei. Vreți să fim și noi oameni de felul acesta, dragii mei? Haideți să trăim cum au trăit acești oameni. Cu frică de Dumnezeu, păstrând Duhul Sfânt peste ei și așa cum făcea Ana. Un al treilea aspect al trăirii vieții sfinte, să duci o viață sfântă, spune versetul 37. Rămasă văduvă și vind în vârstă de 84 de ani, o asemenea femeie în zilele noastre, după virgula asta, are poate altă poveste. O femeie după 7 ani, de căsătorie rămase văduvă, doar acele femei care îți pline de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu aleg drumul să se apropie mai mult de Dumnezeu. Am auzit oameni când au trecut printr-o încercare, nu au făcut ce-a făcut Ana și au început să ne întrebe, să spună, de ce mie? O răzvrătire așa la adresa lui Dumnezeu, cum? Dar eu sunt cel mai rău? Dar eu sunt cea mai rea? De ce să mi se întâmple mie? Toți au familie, toți așa, dar eu? De ce o trebuie să trec eu? Și a început răzvrătirea aceea. Și s-a depărtat de Dumnezeu, s-a depărtat de Dumnezeu. Privesc la Ana și aș vrea să privim ca un model a unei persoane care e greu, greu, greu încercată. Și în încercarea aceasta grea, ea alege să se apropie de Dumnezeu mai mult. Ana nu se depărta de templu. N-au ales cum a ales mulți creștini când a venit un necaz greu peste viața lor, nu mai vin la biserică. Unii care doar sunt amânați de la botez. S-apucă iară, zice, nu, gata, mă duc și beau și fumez. Și... El nu era naștere din nou și n-avea cum să, nu poți, că trebuie să fie naștere din nou. Nu m-a amânat, nu respins. Femeia cananeancă a fost tratată cu dispreț și nu s-a lăsat de Domnul. Nu s-a lăsat de Domnul, nici cum. Ana putea să aibă o altă viață, că am fi spus, păi greu, cum să nu? Și a ales ce-a fost mai sfânt înaintea lui Dumnezeu. Să nu se depărteze de templu, să stea aproape de casa lui Dumnezeu și zi și noapte slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. Asta este o caracteristică a trăirii vieții sfinte de către un creștin, dragii mei. Putem să spunem, da, cum interpretează unii. O luat acel cuvânt când au venit ucenicii lui Ioan și au spus Domnul Iisus, de ce nu postesc ai tăi? Dar era atunci, pentru 2-3 ani, cât au fost împreună. Au zis, nu se poate să se jelească nutașii câte vreme îi mirele cu ei. Dar mă, interesant că nu citesc mai departe, că doar continuă pasajul. Vine vremea când mirele va fi luat. Atunci vor posti. Acum Domnul Iisus, mirele este sus. Păi acum e vremea să postim. Că așteptăm pe Domnul Iisus să vină. Și Ana aștepta și ea și slujea lui Dumnezeu cu post și rugăciune. Vă dați seama că dacă după 7 ani de căsătorie, la cât ar fi cu 20 și ceva? Un calcul simplu, să zicem așa, cam pe la 30 de ani, poate mai jos sau mai sus. O rămas văduvă. No, de la 30 la 84, câți ani de post și rugăciune? Pentru o zi să vadă pe Dumnezeu. Și știți care era răsplata? Nu găsesc scris că a avut mai multe. Domnul poate a răsplătit într-un fel sau altul. După 50 de ani de post și de rugăciune, zice Domnul, am o răsplată mare pentru tine. O să ai un privilegiu mai mare decât toți cărturarii, toți farisei, toți învățații. Sau în zilele noastre, toți păstorii, toți așa. Și eu m-am simțit indignat, vă spun sincer, mă mărturisesc. Mă, cum o se revelează Dumnezeu, mă, câte o descoperire extraordinară la... Câte o femeie simplă, o bătrânică, la... Băi, și auzi câte o mărturie te înfioră. Bă, dar zice, nu mere Domnul, mă, la un păstor, la un din ăsta. Am întrebat și după aia am spus, Doamne, iartă-mă, că Tu le știi pe toate. Dar vă spun sincer, că mi-au trecut prin cap gând din ăsta. Cum la Ana, la un om cu nume Simeon. Nu tu în Sinedru, nu tu acolo, dar măcar la unul, ca și Nicodim, care era interesat. Bă, totuși era mare, avea un cuvânt, avea o credibilitate acolo. Dragii mei, Dumnezeu nu face ca și noi. Noi avem alt sistem de valori. Dumnezeu nu e ca omul. Nu este, pentru că îl vedem cum a lucrat și cum lucrează. Omul, firesc, ar putea spune, da, ar fi putut spune Iosif. Doamne, la păstori au văzut îngerii lumină. Mie numai prin vis îmi vorbește. Am adoră să văd și eu un înger. Au văzut Maria, au văzut păstorii. Eu ca tată să port de grijă pruncul Iisus, dar mie numai prin vis îmi vorbește. Vreau să văd și eu un înger acolo, să-i văd lumina, să cad cu fața la pământ, măcar atâta. O sfințenie extraordinară la oamenii aceștia. Ăștia sunt adevărate sfințe ale lui Dumnezeu. Acceptă maniera cum Dumnezeu îi vorbește fără să mai comenteze, fără să spună eu s-o treaptă mai jos, vreau să urc și eu acolo în revelații să văd. Nu. Îngerul Domnului s-a arătat în vis și el executa. Și a sfinții lui Dumnezeu, care nu stau acolo morocănoși până nu-i urcă Dumnezeu, pe aceeași treaptă, până nu am și eu ce-o avut ăla, dar nimic, ce să mai, nu lucru nimic. Până nu faci, Doamne, cu mine asta și asta și condiții și condiții. De aceea Dumnezeu nu lucrează. Că lucrarea lui Dumnezeu e așa pas cu pas. Scoală-te, ia pruncul, du-te. Vii când zic eu, te ieși, te duci. Și dacă trebuie să aștepți 7 ani, 10 ani. Nu, aceștia sunt sfinții lui Dumnezeu. Poți și rugăciune și la sfârșitul vieții, să spunem așa, un cadou din partea lui Dumnezeu. Du-te, în același ceas să fii acolo, să-L auzi pe Dumnezeu și a început să vorbească tuturor de Iisus. Acea femeie care a slujit pe Dumnezeu, cu ce n-a avut ea? Că noi spunem, n-am niciun dar. Ea a slujit cu ce n-a avut. Dar n-a avut. Care-i darul ei? Post și rugăciune. Asta nu face parte din daruri. E o disciplină spirituală. Noi așteptăm 3, 4, 5 daruri să mă trimită Domnul lucrare. Și Ana, cu post și cu rugăciune. Și-a văzut pe Iisus. Cu post și cu rugăciune vom vedea pe Iisus. Doamne, ajută-ne să trăim o asemenea viață. Timpul trece așa de repede și aș dori să înaintăm să vedem cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au o umblare deosebită, în al doilea rând, pe lângă că au o trăire sfântă și au o umblare deosebită. Priviți la ei cum umblă călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Versetul 27. Hai să încep cu versetul 26. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul. Trăirea sfântă îți deschide portița relației cu Duhul Sfânt al Dumnezeu să primești înștiințări din partea lui Dumnezeu. Versetul 27, el a venit în templu mânat de Duhul. Priviți, vă rog, mai adânc și să nu ne grăbim. E o umblare prin călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Împins de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Am stat puțin să ne gândim, bine, dar cum se face lucrul acesta? Nu de multe ori și nu de puține ori, să spunem așa, din când în când auzim, am avut un îndemn din partea Duhului Sfânt și mulți se uită la alt frate, nu știe ce e aia. Dar el mărturisește cu toată inima, zice, Duhul Sfânt m-a îndemnat să fac asta. Și celălalt, când analizează lucrarea respectivă, zice, extraordinar. Asta da călăuzire. El are o declarație acolo, are un impuls și spune, am simțit din partea Domnului asta. Cum a fi fost acea călăuzire? A fost o înștiințare, dar cum a fost acea mânare, să spunem, acel impuls, du-te acum în templu. Pentru că oamenii sfinți, ei umblă călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De ce credeți că ne scrie Apostolul Pavel în Romani? Acolo, diferența aceea între a umbla călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu sau a umbla călăuzit de firea pământească. Ce? Firea pământească, o auzi vorbind, du-te, fă păcatul respectiv. Nu, numai când simți nevoia. Știi? Omul simte să facă aia, are așa ceva în el care îl mână la păcat. Nu simțim Duhul Sfânt care ne mână la sfințenie. Când vin două gânduri și unul zice, fă asta și celălalt zice, du-te, fă asta. Când îți vin două gânduri, spune, urmărește un film și următorul zice, citește două capitole din Biblie. Păi simplu, e firea și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Deci trebuie să ajungem la maturitatea aceasta să putem deosebi, să ascultăm glasul lui Dumnezeu. Sigur, la ei a fost ceva mai deosebit, că Dumnezeu îl înștiința, dar el a venit mânat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Credeți că nu ar fi putut avea un moment să zică, ore acum, ore eu știu ce simt, ore chiar așa? Dragii mei, oamenii care trăiesc cu frica lui Dumnezeu, care Duhul Sfânt este peste ei, ei știu când Dumnezeu le vorbește. Ei nu pun sub semnul întrebării. Ei știu că acest impuls acum, această voce care aud, este Duhul lui Dumnezeu și mă las călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și mă duc. Umblarea sub călăuzirea Duhului Sfânt te duce în locul potrivit, în momentul potrivit. Avem parte de bucurii, dar și de întristări. Și de multe ori mă întristez și vă mărturisesc de ce. Am câte un îndemn din partea Duhului Sfânt, sună pe cutare și fă o vizită. Și mă las doborât de oboseală, să nu zic de lene și de alte, și că s-a obosit și zic mâine, după aia mai trece o zi mâine. Și când e a treia zi, să aflu că de fapt în ziua aceea era nevoie. Este o călăuzire pe un moment. Păi trebuie să cer iertare, Doamne iartă-mă și așa. Pentru că trebuie în ziua aceea, când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, acum nu o lăsa peste 3 zile, că nu mai găsă pe Domnul Iisus. În momentul acela o plecat, o fructificat momentul și s-o dus. Și nu sta de departe mulțumit, plin de mulțumire să zică, acum slavă Domnului. Priviți la acest Simeon că face un act de binecuvântare. Pe lângă ritualul din Vechiul Testament, vedem actul de binecuvântare făcut așa mai special de către un om plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Îl ia în brațe și așa spune, binecuvântat pe Dumnezeu și a zis. Un act de binecuvântare mai aparte. L-a binecuvântat pe Dumnezeu, că Iisus era Fiul lui Dumnezeu și Tatăl, Fiul erau una acolo. El, omul, a binecuvântat pe Dumnezeu. Asta face omul plin de Duhul Sfânt și care umblă călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când vine în casa lui Dumnezeu, el binecuvintează pe Dumnezeu pentru lucrările mărețe pe care Dumnezeu le împlinește. Un om care e firesc, veșnic, numai cere și nemulțumit, el nu vede câte binecuvântări o trimis Dumnezeu. Dar omul plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, el e călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, binecuvintează pe Dumnezeu. Asta face omul care e călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Mulți zice, Duhul m-a trimis și taie și taie și dă și dărâmă și tulburare. Sigur e Duhul lui Dumnezeu. Acești oameni binecuvintează pe Dumnezeu. Apoi versetul 30, după ce spune Slobode, în pace, pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Aici iară e o diferență mare între un om duhovnicesc și un om firesc, între un creștin duhovnicesc și un creștin firesc. Creștinul firesc nu vede numai cât vede, n-are cum să vadă dincolo. Zice, nu, am văzut și eu un copil, mare lucru, atâția copii, om vedea ce-a fi și cu el. Că doar mulți s-au născut, s-au dus, atâtea promisiuni și copii, lasă că când cresc ei mari, e lumea și face praf cu ei. Așa gândea și un om firesc. Nu, un om plin de Duhul lui Dumnezeu, el se bazează pe ceea ce Dumnezeu o primi. Și ia în brațe și spune, ochii mei au văzut mântuirea ta. Dar cum a văzut omul acesta? A văzut-o prin credință, prin descoperire dumnezească. Mântuirea urma să fie peste ani de zile, peste 33 de ani. Dar a văzut în el slujitorul lui Dumnezeu. Dragii mei, se întâmplă și astăzi. Nu dau nume, dar se întâmplă și astăzi. Un tânăr cu mulți ani în urmă, a venit și el la stăruință. Aici la noi cum se face stăruință. Și Domnul îi promise, avea 15-16 ani, nu știu cât avea, între 14 și 16 ani. Și Domnul îi promisese prin cuvânt de descoperire. Acest tânăr îl fac slujitor pentru generația lui. Și astăzi slujește într-un mod deosebit cu tinerii, pe stradă, evangelizare, într-un mod deosebit. Dar cine a fost acolo? Eu m-am uitat la el, am văzut slăbuz. Am dat din numeri, vă spun sincer. Să-mi fie rușine, că trebuia să cred, dar așa mint tot. Nu că n-am crezut, dar au fost un pic de îndoială, că ca și eu m-am uitat la cum arată, cum... Dar Dumnezeu nu are de-a face cu asta, că e un prunc, asta e mântuirea lui Israel. Ăsta e slujitorul care eu l-am ales. Tu poți să gândești ce vrei, tu poți să judeci cum vrei, când Dumnezeu alege și când Dumnezeu investește, împlinește, slăvit să-i fie numele. Glorie Domnului, și în zilele noastre, dragii mei, se întâmplă. Să știți că nu-i utopie, nu-i science fiction, nu-i nimic. Ferice de cei ce cred și experimentează lucrarea Duhului Sfânt. Și ferice de cei care fac așa cum făcea Maria. Maria păstra toate cuvintele acelea, unde? În inimă și se gândea la ele, că e mare diferență. Pun o întrebare, dragii mei, ca să ne autoverificăm pe noi, să vedem cam unde suntem. Domnul ne-a vorbit clar prin glas de prorocie. Cât știm prorocia aceea? Măcar 90% din ea o avem în inimă, ne mai gândim la ea. Că Domnul ne-a mustrat și ne-a cerut niște lucruri. Haideți să nu ne grăbim, fac o pauză, să ne intrăm fiecare în mintea noastră, în inima noastră, că acolo ar trebui să fie. Oare cine a vorbit Domnul? Cam cum eram, unde eram? Dragii mei, vedeți ce creștinim avem, cum suntem? Veșnic ne dorim să ne vorbească Domnul, dar nu mai ține minte. Sau foarte puțin. Încă unii sunt deranjați din un anumit frate care vine și te repete lucrările. Eu am văzut că erau deranjați. Am tăcut și n-am zis nimic. El venea și repeta lucrările. Știți, fratele vine, mai dă îndemn și mai repetă. Domnul mi-a vorbit asta, asta, asta. Pe unii deranjează și faptul că aduce aminte ce a vorbit Dumnezeu. Cam pe unde suntem? Cum vom sta noi alături de acei sfinți? Că nu mai ține minte nici ce ne-a vorbit Dumnezeu data trecută. Dar poți să mai facem. Haideți să fim sinceri cu noi. Ori nu sunt eu unul dintre acei căzuți acolo și Hristos stătea foarte întristat? Ori nu sunt eu? Am putea să ne punem întrebarea? Asta e o cădere, dragii mei. Să-ți vorbească Dumnezeu, să-ți vorbească și noi să nu mai știm. Oare ce a spus Domnul? O, Doamne, vin, mai vorbește-ne. Doamne, mai vorbește. O vorbit Dumnezeu prin proroci, prin proroci, prin proroci. De ce tăcere? Mulți întreabă, de ce tăcere de 400 de ani? Dar nu știu dacă a fost tăcere 400 de ani. Eu nu prea cred că a fost tăcere 400 de ani. Eu cred că au fost sfinți din ăștia care nu s-au remarcat. Ca și Simeon și Ana, nu s-au remarcat, că nu erau printre scriitori. Și 400 de ani, eu cred că Dumnezeu a vorbit așa, la țară. Și pe învățați i-au lăsat cu învățăturile lor, cu tălmăciri, răstălmăciri și tălmăciri și răstălmăciri și complice cu Irod și cu toți. Că ce să le vorbească Dumnezeu? Că nu au amestecat toată politica cu biserica și așa mai departe. Credeți că Dumnezeu nu a avut sfinți? Dacă pe vremea lui Ilie, că au crezut el că e singur, mai avea 7.000. Eu cred că nu au fost 400 de ani de tăcere. Tăcere pentru noi. Dar Dumnezeu a vorbit cu sfinții lui. Să nu credeți că dacă nu-i descoperire așa cu voce tare, Dumnezeu tace. Să știți că Dumnezeu vorbește. Vorbește. Slăviți să-i fie numele Lui. Și chiar dacă noi facem o analiză și spunem, la grămadă suntem slabi, suntem așa, să știți că Dumnezeu mai are oameni. Slăviți să-i fie numele. Ceea ce îmi place în lucrarea pe care Domnul o face, este că încă mai are răbdare cu noi. Nu știu cât. Nu știu cât. Dar simt că încă Domnul e pe scaunul de har și de îndurare. Și că ne mai învață și ne îndeamnă și spune, Daniel, Ioana, Andrei, oricum mai fi tu și cum te-ar chema, mai privește în cuvânt, vezi cum trebuie să fii când vin. Că-s gata să vin. Ai ochi să mă vezi? Ești plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Cum ești, dragul meu? Și un ultim aspect al acestor oameni care îți plin de frica lui Dumnezeu, trăiesc o viață sfântă, umblă călăuziți de Dumnezeu. Știți ce fac oamenii aceștia când primesc un mesaj din partea lui Dumnezeu? Ei îl transmit mesajul așa cum este. Așa cum este. Credeți că nu i-a fost greu lui Simeon să-i spună Mariei, sufletul tău străpuns? Dar chiar era momentul, era acolo în templu, s-a făcut ritualul, i s-a pus numele, a fost binecuvântat, a fost bucurie și între toate bucuriile se profețească chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie. De ce lucrează Dumnezeu așa? O știe El. Nu putea Dumnezeu să facă altfel lucrurile, ba le putea. Dragii mei, care aveți un dar de la Dumnezeu, sau într-o anumită ocazie Dumnezeu vă vorbește, sau treceți pe la amvonul acestei biserici și Duhul Sfânt v-a pus pe inimă un mesaj. Vă rog în numele Domnului, toți care slujiți Domnului, și părinții care trebuie să-și învețe copiii, slujitori, și colegul de școală care trebuie evangelizat sau colegul de muncă, haideți să transmite mesajul Domnului așa cum este. Simeon, un sfânt, a spus tot ceea ce a primit de la Domnul. Acest prunc este spre prăbușire și ridicare. Ce fel de prăbușire, Doamne? Că eu am crezut că Tu ești un Dumnezeu numai care ridici. Nu, spre prăbușirea multora, că-i scris, cel mândru și înălțat care se înalță singur va fi smerit, adică va fi coborât, va fi prăbușit. Și apoi, după ce tot ce-i fire pământească, după ce-i tot lumesc, prăbușește Domnul în țărână, așa cum l-a făcut pe Adam din țărână, din pământ, și l-a ridicat și i-a suflat suflare de viață în el. Eu cred în acest miracol pe care Dumnezeu îl face. După ce îngăduie căderea unui om și poate chiar însuși Dumnezeu ca să îl scape de acel drum, de acele lucruri, de acolo din țărână se întâmplă acea minune a ridicării pe care Dumnezeu o face. Copilul acesta, adică Iisus Hristos, a fost rânduit spre prăbușire și ridicarea multor în Israel. În această zi, eu știu că este un Hristos care vrea să ridice. Da, vrea să ridice, Domnul. De acolo din starea în care suntem, din starea în care am intrat mulți dintre noi în stări diferite, Domnul în bunătatea Lui mai vrea să ridice. Vrei, dragul meu, să te ridici? Haideți să stăm înaintea Domnului, să ne ridicăm înaintea Domnului. Și fratele Stilian va face încheierea și dacă vom face încheierea aceasta printr-o rugăciune, invit pe toți aceia care au căzut să facă un singur lucru, să-și întoarcă privirea către Dumnezeu. Așa cum îi scrie, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Dragul meu, dacă n-ai putere să te ridici, te credem. Dacă n-ai putere să te curățești, te credem. Dar un lucru știu că se poate face. Oricât ar fi omul de bolnav, numai când e paralizat de tot, nu se mai poate învârti și trebuie altul. Dar un om care doar a căzut, mai are putere să se învârtă, să se răsucească. Din privirea aceea care e îndreptată spre pământ, să-ți îndrepti privirile spre cer și să spui, Doamne, ajută-mă. Și Domnul stă cu mâna întinsă ca să te izbăvească, că e rânduit Domnul pentru ridicare. Slăviți să-i fie numele Lui. Amin.